Ναι.
Λοιπόν, κλείσαμε. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε για τους τελικούς ή να περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα δείγματα?
Πιστεύω θα 6-7 μάτια τα δούμε, οπότε θα περιμένουμε να τα δούμε και τα υπόλοιπα.
6-7, ναι μωρέ, και εγώ εκεί το βλέπω, δεν το βλέπω για κάτι, για κάτι λιγότερο, δηλαδή ούτε για 4-1 το βλέπω, όντως ναι, στα 6-7. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο για τους δικούς μας, για τα δικά μας εδώ, για τους δικούς μας τελικούς. Είδαμε δύο μάτς τα οποία έπαιξαν οι ομάδες μας μετά από το Final Four που έγινε στο Abu Dhabi. Πιστεύεις ότι σίγουρα τους ακολούθησε και αυτά τα δεδομένα που υπήρξαν στο Final Four?
Σίγουρα κατά κάποιο τρόπο, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά τα πρώτα δύο μάτς ήταν ψιλοδιαδικαστικά και τις δύο ομάδες. Θα πάρω εγώ το παιχνίδι εντός, θα πάρω εγώ το παιχνίδι εντός, και σήμερα είναι σαν ένας μονός τελικός για μένα, γιατί πιστεύω ότι όποιος το πάρει σήμερα κατά 90% έχει πάρει πρωτάθλημα, πιστεύω.
Ναι, είναι ένα σημαντικό το παιχνίδι, το τρίτο μάτς, διότι από τη μία πλευρά αν γίνει ένα break θα είναι ένα βήμα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το παιχνίδι στο Στάδιο Ενισχυφυλίας. Από την άλλη, και ο Παναθηναϊκός, άμα πάρει το μάτς στην έδρα του, και αυτό θα είναι μακριά μία νίκη. Θα είναι μακριά μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Τι είδες στα πρώτα δύο παιχνίδια, πού θες να σταθείς, είτε ξεχωριστά είτε και στα δύο μαζί, τι σου κίνησε σε εισαγωγικά την περιέργεια?
Θα ήθελα να πω ότι είδα δύο πολλά σκληρά μάτς από το γηπεδούχο και στις δύο περιπτώσεις. Είδα αρκετή επιρροή των διαιτητών στα δύο μάτς αυτά. Νομίζω ότι δεν αφήσανε πολύ το παιχνίδι να παιχτεί ελεύθερο και να μπει σε πιο σκληρό physical παιχνίδι. Οπότε υπήρχε έλεγχος του παιχνιδιού πλήρως. Δεν ήταν, ας πούμε, δεν είχε πολλά πάνω κάτω. Είχε το πολύ μέχρι τρεις κατοχές και μετά σταματάγανε, είχε διακοπή. Αλλά από εκεί και πέρα είδα ότι το πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι σε δύο εντός έδρας ομάδες ήταν και ήταν φανερό. Τώρα σήμερα θεωρητικά θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό από τις προηγούμενες μέρες, γιατί υπήρχαν και παραπάνω μέρες ξεκούρασης και νομίζω ότι το μάτι σήμερα θα είναι φωτιά.
Πολλές φορές υπάρχουν αυτά που λέμε αυτονόητα. Βλέπουμε την περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού, βλέπουμε τους ψηλούς του Ολυμπιακού, βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται δεδομένα. Αλλά απ' την άλλη, άμα ήταν όλα δεδομένα, θα τα βάζαμε κάτω και θα είχαμε την εικόνα ακριβώς των παιχνιδιών που θα γίνουν. Βλέπουμε, και το είδαμε και στο δεύτερο τελικό, ότι δεν είναι ακριβώς όλα χαρτογραφημένα και όπως νομίζουμε ή όπως τα έχουμε στο μυαλό μας ότι θα γίνουν.
Όχι, οι πρωταγωνιστές αλλάζουν σε κάθε. Μέχρι στιγμής στους δύο τελικούς είναι άλλοι πρωταγωνιστές. Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι άλλους, στο δεύτερο άλλους. Θεωρητικά μιλώντας, ότι τώρα στο σημερινό παιχνίδι θα πρέπει να βγουν μπροστά οι προσωπικότητες, έτσι ώστε να πάρουν και λίγες παραπάνω ευθύνες. Οπότε νομίζω ότι η μπάλα θα περάσει αρκετά από τα χέρια του Ναν και από την άλλη πλευρά από τα χέρια του Βεζένκοφ και του Φουρνιέ.
Αναφέρομαι κυρίως στο ότι π.χ. στο δεύτερο παιχνίδι είδαμε τον Ντόρσεϊ να έχει μια παρουσία την οποία δεν νομίζω ότι την περίμεναν και πάρα πολύ.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ήταν ο Ντόρσεϊ κάτι.
Για παράδειγμα ο Ντόρσεϊ, έτσι είναι, σαν παράδειγμα τον φέρνω.
Ναι. Ξαναλέω, η σειρά των αγώνων είναι τέτοια που σε κάθε αγώνα θα είναι και διαφορετικός. Νομίζω δεν θα έχουμε πάντα σταθερούς πρωταγωνιστές και όποιος βγει μπροστά θα μπορεί να τραβήξει κουπί. Είδαμε και από τον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο παιχνίδι του Παπαπέτρου ήταν πάρα πολύ καλός.
Και αυτός, και ο Ιωάννης.
Και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Οπότε νομίζω ότι και σήμερα μπορεί να δούμε κάποιους καινούριους πρωταγωνιστές, αλλά δεν έχω δει καθόλου τους ψηλούς σε αυτή τη σειρά.
Ναι, όντως. Όντως. Είναι
ούτε από τη μία πλευρά, ούτε την άλλη πλευρά να είναι dominant κάποιος.
Ίσως από τον Παναθηναϊκό να το περιμένουμε πιο πολύ, διότι η περιφέρειά του έχει τον έλεγχο σε σχέση με τις επιλογές, κυρίως επιθετικό κομμάτι. Από τον Ολυμπιακό ίσως περιμέναμε περισσότερο την μπάλα να πάει κοντά στο καλάθι, σε συνδυασμό βεβαίως και με την απουσία εδώ και καιρό του Ματίας Λεσόρ.
Ναι.
Για να δούμε τι θα δούμε στο τρίτο παιχνίδι. Είναι πολύ ενθαρρυντική η παρουσία του Σαμοντούροφ, τι λες?
Δεν το περίμενα, για να σου είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, να τον δω σε τέτοιο ενεργό ρόλο. Βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό επιθετικά και αμυντικά, αλλά και πέρα νομίζω ότι θα συνεχίσει να τον βάζει ο κόουτς Θαμάν, γιατί δείχνει έπρακτο ότι τον πιστεύει πάρα πολύ.
Ναι, και μόνο ότι πατάει παρκέ σε τελικούς της Α1...
Δεν το συζητάμε.
Και σε σημαντικά, τόσο σημαντικά παιχνίδια αποκτά αυτόματα εικόνες σπάνιες για ένα παιδί στην ηλικία του. Θέλω να μου σχολιάσει λίγο τον Τζέντι Όσμαν. Ένας παίκτης ο οποίος στο ξεκίνημα που ήρθε στην Ελλάδα έδειξε ότι θέλει το χρόνο προσαρμογή σου όπως όλοι το θέλουν. Και μάλλον δεν πρέπει να σταματήσουμε να το αναφέρουμε αυτό. Διότι όταν βλέπουμε κάποιους παίκτες να θέλουν το χρόνο προσαρμογή σου, το θεωρούμε περίεργο. Ενώ δεν είναι. Σε οποιαδήποτε δουλειά καινούργια και να πας, διότι για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους ανθρώπους είναι η δουλειά τους. Χρειάζομαστε όλοι το χρόνο προσαρμογής μας. Από εκεί και πέρα, πάντως, έχει δώσει το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό και ειδικά στο transition, στο ανοιχτό γήπεδο.
Η αλήθεια είναι ότι ξέραμε, η μπασκετική τουλάχιστον ξέραμε ότι ο Οσμάν είχε έρθει σχετικά προετοίμαστος για τη σεζόν. Γιατί είχε, άμα δεν κάνω λάθος, και το γάμο του το καλοκαίρι και είχε κάποια τρεχάματα. Οπότε έχει μια λογική το πώς ήρθε. Βέβαια, είναι επαγγελματίας και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ήρθε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και είναι εξαιρετικός. Δίνει το κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Ο coach Αταμάν τον ξέρει πάρα πολύ καλά και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον παρακολουθούν πάρα πολλά χρόνια. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος είχε πολύ ψηλούς μέσους όρους και στο NBA. Οπότε νομίζω ότι οι γενικές γραμμές είχαν την υπομονή για να πάρουν αυτό από το transition παιχνίδι του Οσμάν, τα τρίποντα και τις close out επιθέσεις και τη δημιουργία του. Οπότε νομίζω ότι σαν σύνολο κάνανε υπομονή για να βγάλουν το καλύτερο του αυτό.
Και έτσι πρέπει, διότι είναι ένας παίκτης πραγματικά ο οποίος στο ανοιχτό γήπεδο και γενικά η ενέργεια που έχει και ο τρόπος που μπορεί να χειριστεί την μπάλα και να τρέξει το παρκέ είναι ίσως και μοναδικός στα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Ναι, είναι. Στην Ευρώπη είναι ένας από τους λίγους που μπορεί να το κάνει από αυτή τη θέση.
Νομίζω και ο Μάριο Χεζόνια είναι έτσι σε αυτό το στυλ. Στο...
Ο Μάριο, ο Σαβόν Σιλ. Αυτοί οι τρεις ουσιαστικά. Μπορεί να ξεχνάω και κάποιον σίγουρα, αλλά.
Πάντως όπως και να έχει, είναι λίγοι, σίγουρα ότι είναι λίγοι.
Είναι 3-4 στην Ευρώπη.
Αυτό που θέλω να σταθώ, Βλάντο, στην άλλη πλευρά και στον Ολυμπιακό, είναι ότι πολλοί στέκονται από την πλευρά τους σε έναν παίχτη στο πώς σκοράρει, στο πώς πόντους βάζει και το τι κάνει σε σχέση με το επιθετικό του κομμάτι. Η απουσία του Τόμας Γόκαπ για τον Ολυμπιακό σημαίνει τόσα πράγματα όσα έχω εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή, μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ καθοριστικός.
Ναι, δίνει. Του έχει δώσει το ρόλο αυτό ο Πόλς Μπαρτζόκας. Ήμουν και σε μια εκδήλωση χθες που τον είδα τον Τόμας και είχα την ευκαιρία να του μιλήσω για κανένα 20 λεπτό. Νιώθει πάρα πολύ καλά. Τον κατανόησε πλήρως ο Ολυμπιακός και στο θέμα που είχε με τη Μέση για να επανέλθει και να είναι καλύτερα. Τον πιστεύει πάρα πολύ ο κόσμος Μπαλτζόκας. Είναι και ο ίδιος κάποιος που βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στη κίνηση, στην επίθεση, στην αμυντική σταθερότητα. Οπότε νομίζω ότι είναι κομβικός που υπάρχει.
Βλάτο, πες μας λίγο για την ψυχολογία ενός παίκτη. Δηλαδή, είδαμε τον Williams Ghost, θα τον φέρω σαν παράδειγμα. Είναι πάρα πολλοί παίκτες που τους έχει τύχει αυτό ή τους αρέσει το παιχνίδι του. Τον είδα να είναι διαφορετικός όταν ξεκινούσε βασικός στη βασική πεντάδα του Ολυμπιακού.
Νιώθει καλύτερα, έχει παραπάνω ψυχολογία.
Εξήγησε μας το λίγο αυτό.
Η ψυχολογία στον μπάσκετ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για όλα τα παιδιά, η ψυχολογία του μπάσκετ αλλάζει τα πάντα. Και το καταλαβαίνει και μέχρι και ο παίχτης που βγάζει 50 εκατομμύρια, όχι μόνο πιο λίγα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να σου δίνει αυτή τη σιγουριά ότι είσαι και βασικός και ότι θα παίξει πολλά λεπτά. Και μετά ξέρεις ότι θα αφήσει το παιχνίδι να έρθει πάνω σου.
Για άλλους παίχτες δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πολλοί παίχτες σου λένε ότι εγώ ίσως νιώθω καλύτερα ερχόμενος από τον πάγκο, έχοντας διαβάσει το παιχνίδι και γενικότερα έχοντας λίγο τη συγκέντρωση εφόσον έχει ξεκινήσει το μάτς. Πάντως είναι σίγουρα η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Έτσι ακριβώς. Ειδικά άμα έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα σωματικά, η ψυχολογία είναι το τελευταίο που σου μένει και μετά μπορείς να βγάλεις μάτια πολύ λόγο.
Πάντως βλέπουμε ότι στον Ολυμπιακό συγκεκριμένα ότι πολλοί σχολιάζουν και λένε ότι πώς μπορούν να χωρέσουν οι στάρ, πώς μπορούν 2-3 παίχτες με το ίδιο του παιχνιδιού που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους και στον Παναθηναϊκό το ίδιο. Και εγώ έχω αυτή την άποψη, μάλλον είμαι κοντά σε αυτή την άποψη, ότι όλοι οι καλοί παίχτες και εφόσον βάζουν και το εγώ τους κάτω από την ομάδα και ο χαρακτήρας τους είναι σε τέτοιο βαθμό μπορεί να δεχθεί ότι όλοι είμαστε εδώ για το καλό της ομάδας, όλοι καλοί χωράνε. Τέλος πάντων.
Εντάξει, κάποιοι, επειδή αυτοί οι παίχτες έχουν μεγάλες προσωπικότητες για το καλό της ομάδας, ρίχνουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα, όπως πολύ σωστά είπες, και γι' αυτό και μπαίνουν σε ένα καλούπι να έχει ο καθένας το ρόλο του. Οπότε δεν έχει θέμα μια ομάδα όταν έχει τόσους πολλούς καλούς παίχτες μαζί.
Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ. Βλάντο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε μία από τις επόμενες βόλτες που θα κάνουμε εδώ και για το NBA και για την Α1. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.